Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Hei og velkommen til økonominyhetene, der vi skal få en teknisk analyse av Movi, men først en nyhetsoppdatering. Hovedindeksen på Oslo Børs går ned ved ukeslutt med rundt 0,7%. Samtidig faller oljeprisen. Prisen på ett fat brentolje ned omtrent det samme som børsen og handles nå for $72,6. Dagens mest omsatte aksje Equinor, som faller 3,6%. Og Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture tok I dag steg inn på hovedlisten på børsen fra Euronext Growth, og foreløpig selskapet ned nær 2%. Hittil I år har I midlertid aksjen steget nesten 7%. På toppen av taplisten ligger Petrolia, Aker Clean Hydrogen og Aqua Biotechnology. Også Norcod, Aker BP og MPC Containerships faller markant. Nel, Rex Silicon og Tomra blant de få selskapene på mest omsatt-listen som stiger. Og under en presskonferanse som fremdeles I gang, informerte statsminister Erna Solberg om at trinn 3 I gjenåpningsplanen av Norge iverksettes allerede på søndag. Blant endringene at man kan ha opp til 20 personer hjemme, I tillegg til vaksinerte gjester. Det skjenkestopp ved midnatt, den oppheves, dog ikke I Oslo, og det åpnes for mer tilstedeværelse på arbeidsplassen. Så jeg tenkte vi kunne begynne litt med det, Trygve. Vi ferdige med koronapandemien?
Det vi vel ikke. Nei. Altså, vi I hovedsak så går det så bra I Norge da, at tallene går nedover. Og det liksom 43 stykker som lagt inn på sykehus. Det ingenting. Og smittetilfellene går ned, så virker det mye bedre. Men vi har da enkelte utslag, enkelte steder. Og det plutselig liksom 50 stykker som da blitt smittet, og så 1000 parkert I karantene.
Etter korkonsert?
Ja, etter korkonsert. Og det, så det vil da inntreffe sånne små... Noen snålige ting da, man ikke helt hvorfor. Altså, men så må man spore opp de, og så må man da sette I karantene, og så går det bra igjen. Men vi ikke ferdig med det, for vi frykter at noe skal skje, men I hovedsak, og det jo ikke mer enn, altså det 2 millioner nordmenn som har fått da, minst en dose da. Det mye, og det har gått veldig bra. Men det fremdeles mange som ikke vaksinert, altså det ungdommen som ikke vaksinert, og, så det, vi ikke ferdig med det. Altså det var en direktør I helseinstituttet som sa at vi ferdig med og han ble nesten sagt opp. Han ble professor I stedet.
Men det jo lovende for norsk økonomi at ting kommer I gang igjen.
Ja, det veldig bra. Man regner med ganske kraftig vekst I år, kanskje nesten lavere vekst neste år. Fordi man nå igjen oppbyggingen eller innhentingen da, skal bruke så mye folk og gjøre så mye rart. Alle butikkene I landet vært stengt, de nå oppe. Alle restauranter som stengt oppe, hotellene som har vært nede oppe. Det kanskje vært oppe hele tiden med et lavt belegg, nå fordi kanskje høyere belegg. Flyselskapene skal kanskje fly igjen, folk skal kjøre litt mer I bil kanskje. Så alt litt bedre, vi får en bra vekst, selv om ledigheten større fortsatt. Så, men at vi ferdige med det, det tror jeg ikke noe på det hele tatt. Men, og nordmenn har ikke begynt å reise utlandet enda, så da skal de bruke penger I andre land. Og hvis de begynner å kjøpe elbiler, så kjøper de biler fra utlandet. Så det masse ting vi kan bruke penger på uten at det går til norsk økonomi. Særlig da på en måte eksporten, da vi reiser på ferie I utlandet, det liksom eksport av norske penger. Og det ikke begynt. Så hvis vi får en oppblomstring av det, så vil folk bruke masse penger ute. Og så vil de bruke masse penger I butikkene. Nye sko, nye klær, ja, masse rare ting vil de bruke penger på. For det sier seg at vi da har da spart 200 milliarder kroner sånn nå, de siste to årene.
Men det vil jo da kanskje også si at vi får flere mennesker inn I landet da, som kan bruke penger her.
Ja, det mange som håper på. Vi ser ikke det nå, og det får vi ikke til før. Særlig da I Tyskland og Danmark og Sverige og disse landene, alle de som medlem av EU og EØS. Hvis de får fri reise til Norge, så blir det mange. Men hvis de som reiser til Norge må ha karantene når de kommer til Norge, så blir det ikke noe ennå. Men det er visse tegn til at innen EU så vil de ha dette klart. De vil at det skal komme et pass, et vaksinepass, for at alle som innen EU, EØS, de skal kunne reise ut i alle disse landene hele tiden. Da vil de strømme på. Men vi ikke der ennå.
Men det virker jo ikke som det smitter opp på børsen, denne entusiasmen over at det gjenåpning.
Nei, men du kan si at Oslo Børs, det ikke så mange dager siden det var all time high. Det ganske høy priset fortsatt. Og de utslagene vi fikk i dag, som du sier, det 0,6 eller 0,7% ned. Så det lille man kunne trekke ut av dagens situasjon, det kanskje at energiaksjer på en måte litt i, ikke så veldig populære akkurat i dag, og det energiaksjer så tenker jeg da både på oljeaksjene, riggaksjene og oljeservice-selskapene, de som det var litt ned. Flere av de aksjene ned, og så har det da en del hev med andre aksjer, som på fornybarsiden, som du var inne på så vidt du også, og de vinnerne. Noen, men så det litt tilfellig, noen energiaksjer kanskje både på vinnersiden og tapersiden, men altså i hovedtrekk veldig svak, for det da veldig svak endring på Oslo Børs. Så ser det som da energi litt upopulært, altså at fornybar energi litt mer populært. Og det beste eksempelet, men som ganske komplisert, men ganske viktig, det jo da Equinor, som ned 3,2% i dag, og den kursen på rundt 175 kroner. Og Equinor hadde såkalt kapitalmarkedsdag i begynnelsen av uken. Da pleier det å komme nyheter som positive, og hvorfor kursen skal gå opp, og nye prognoser om inntjening, og liksom, alt positivt på kapitalmarkedsdagen. Det ingen som har det for å fortelle bad news. Men derfor det kjempeoverraskende da, over at da at markedet på en måte nå reagerer, kanskje ikke så overraskende, men at de ligger og merker at markedet reagerer veldig negativt på det som kom fra Equinor i denne uken. Og det som kom var nemlig det at Equinor skal satse veldig på fornybar energi, bruke masse penger, flere hundre milliarder kroner, bare på 4-5 år. Og pengene til å finansiere det skal de da ta fra det de tjener på olje og gass, hvor de har da lave kostpriser, kan tjene masse penger. Og det likte jo ikke markedet, at liksom en administrerende direktør eller konsernsjef sier at vi driver med masse, som tjener masse gode penger nå, det liksom, vi et olje- og gasselskap, det skal vi på en måte kvitte oss med, så skal vi begynne med noe, så sier han det, som helt uvant, at når vi nå skal gå mer over på fornybar energi, så vil den avkastningen på de investeringene bli mye lavere enn det vi trodde selv for noen måneder siden, og mye, mye lavere på olje og gass. Og da har markedet tenkt at det der, det gir vi ikke. Og så selger de, og da har markedsverdien i Equinor i løpet av denne uken falt med 47 milliarder kroner. It's unbelievable. Så da stemmer da aksjonærene med bena. De løper fra selskapet og tenker at dette her, vi kan ikke sitte som aksjonærer i et selskap hvor de sier at de kommer til å tjene mye mindre fordi de skal bli så veldig flinke.
Men det jo litt sånn delt, da, fordi nå det jo sånn at Equinor straffes fordi de da skal gå bort fra innbringende olje- og gassvirksomhet til da mer fornybar energi. Men samtidig så det da de fornybare selskapene, altså, og da dumper man den aksjen. Og så samtidig de fornybare selskapene på Oslo Børs, de kjøper jo folk.
Jo, men da vil folk liksom, da kan de kjøpe da rent da. Da kan de kjøpe et fornybar, altså solselskap eller hydrogenselskap eller hva som helst, men ikke sånn blandingsselskap som da man ikke helt vet hva kommer ut av. Og selskapet sier jo da, selv om de sier at det regner på det, så avkastningen går ned. Altså marginene blir dårligere på fornybar enn på olje og gass. Det et åpent og ærlig godt budskap, men da vil folk si at det ikke helt sikkert hva som skjer, og det blir for mye klumpet, og det et stort selskap, der det, marketcapen 500 milliarder kroner eller noe sånt, det Norges største. Så markedet usikkert, og det liker de ikke, og derfor de straffer nå da den måten de snakker på, og kanskje det en redelig ordentlig måte, men jeg tror de angrer litt på at de sa det på den måten de gjorde, og så det ikke noe, som aksjonær det ikke så bra, det kanskje det bra for verden, kanskje det bra for Norge, ikke det, men for aksjonærene i Equinor, så var budskapet på kapitalmarkedet dårlig.
Men disse mer rendyrkede, grønne, fornybare selskapene, de har jo ikke, altså de kan jo på en måte ikke garantere en inntekt sånn som til en
kan. Nei, det kan ikke, men da vil jeg få spille med at det mer spekk, mer spekulativt, altså større risiko. Svingningen større, ikke sant? Og da kan du kjøpe rene hydrogenselskaper, eller rene solenergiselskaper, eller hva heter det, Norsk Solar, eller hva er det, selskap som i dag, altså et av de selskap som lager da solparker i andre land og så videre, verden rundt, de sier at liksom, prisen går ned for produksjon av sol, det konkurrerer med olje og gass og alt som måtte være, så da går vi inn der og tjener penger på det. Det masse usikkerhet, og så kommer det masse rare hydrogenselskaper, som man ikke vet helt utfallet av, og de får kanskje ikke inntekter som regningsvarende før om 5 eller 10 eller 15 år, så det masse usikkerhet der, og det, så når alle sammen løper og går og sier at når vi skal satse på fornybar, så vet vi at det går gærent, for hvis alle skal være liksom hydrogenselskaper, alle skal kjempe og kjøpe om de samme selskapene og betale deg en overpris for å komme inn, og så videre, og så videre. Så vi inne i en ganske uklart lende nå, det vil jeg faktisk si.
Men egentlig, vi har jo snakket om det tidligere, men Equinor burde jo kanskje egentlig bli delt opp, sånn som det Kjell Inge Røkke har gjort med sine selskaper. Altså han har rendyrket...
Ja, nå har de laget en nytt navn da, så for at de skulle se penere ut. Ja, man kan... Ja. Ja, altså det er noen som foreslår det, at man skal dele det opp til at liksom ene er fornybar, og det andre er det olje og gass, og så pumper man opp så mye olje og gass man kan i 20-30-40 år, og så gjør man masse penger på det, og så for andre mennesker, altså, hvis du vil satte på fornybar, så får du kjøpe den del. Det er ikke en umulig løsning, men jeg har litt sansen for det, at liksom, nå har selskapet eksistert i 100 år omtrent, og de har bygget opp en kjempereserver, og de vet hva de har, og de tar noe av velstanden og bruker det på fornybar, det har jeg litt sansen for. Ja. Men aksjonærene løper fra det.
Det skulle jo på en måte være logisk.
Ja da, men aksjonærene liker ikke, for de får jo høre at vi kommer nå til å tjene mindre enn vi kunne, ellers kunne gjort.
Ja, og da
blir med på det. Bli med på det. Nei, sier aksjonærene. Og et verdifall på 47 milliarder på mindre enn en uke er veldig mye penger.
Men det virker jo som børsen generelt har gått litt nedover i det siste da. Kanskje det flere som, altså den seneste uken så har det jo gått litt nedover.
Ja. Litt grann, men det er ikke så lenge siden alt om hei, så har det falt halv prosent. Og, ja. Nei, altså, jeg synes det er ikke veldig mye negativt på Oslo Børs enda, men...
Det er veldig mye negativt i dag, på den listen
over mest selskapet. Ja, men altså, i selskap spesifikt, så har vi ikke så veldig mye, men det er det at det har blitt usikkerhet i USA, hvor man liksom da, hvor Fed hadde sagt at vi skal ha lav rente lenge, for økonomien er svak, vi skal ha mange millioner inn i arbeidsmarkedet, vi har gitt alle husholdninger masse penger, og det skal vi fortsette med. Men så er inflasjonen blitt ganske sterk, og så kom Fed med et signal om at vi ikke så dumme. Altså, vi har en sterk inflasjon, den skal bekjempes, vi kommer til å gjøre noe, rente kommer til å gå opp, kanskje i 23 i stedet for 24, men ikke til neste år. Og så kom Norges Bank og sa det at, nei, altså, vi har nullrente, men det kommer ikke til å være lenge, det var til september eller desember. Så liksom, markedet har nå fått høre liksom, at rentene kommer til å gå opp. Og så kan man si i hvilket år, jo 21 eller 22, men altså, markedet har hørt noe de ikke liker, og så har da prisingen vært ganske høy, og så tenker de, nei, altså, dette kommer til å ramme aksjemarkedet, så man litt forsiktig, så kommer man kanskje ut og tar noen gevinster, kanskje. Og det er usikkerheten.
Men det vil jo kanskje si at veldig mange av de som, altså dette er jo å forskuttere litt da, men veldig mange av alle som har da gått inn i aksjemarkedet fordi de ikke får noen avkastning på banken, de vil jo kanskje gå ut og sette det på en konto igjen da.
Ja, noen vil kanskje gjøre det, at hvis det er... Hvis det blir et kraftig altså renteøkning, så faller jo obligasjonene. Og aksjemarkedet faller jo da hvis da det på en måte inntektene er langt frem i fremtid, som jeg har snakket om så ofte, altså de såkalte tech-selskapene, som skal få sine inntekter om 15 eller 20 år, og de inntektene om 15 eller 20 år, de er usikre. Og hvis renten går opp, så vil de nå være den disse selskapene være mindre verdt. Og sånn sitter folk og regner på nå, ikke sant? Så hva gjør jeg nå? Så, ja. Altså, det er så masse som skjer, du var så vidt inne på det, men det oppdrettsselskapet Kod.
Norcod,
som har falt 5-6% i dag, men en av hovedaksjene gikk, solgte seg ut i går. Han solgte aksjer ikke for så mye, det er ikke all verden, men han solgte aksjer for...
120 millioner eller
noe? Jo, det er ikke så mye i norsk aksjemarked egentlig, men det viktige er det at for å få solgt de aksjene, så måtte han gi en rabatt til kjøperen, og hvor stor var den rabatten? Jeg har aldri hørt om den engang, det var så stor rabatt. 22%.
Ja.
Så han var åpenbart av så keen, eller de, eller den, eller hun, eller han.
Vil jeg ha de aksjene ut?
De skal ut, altså, nå tror jeg ikke på torskeoppdrett lenger. Og da fant de en kjøper til slutt, eller noen kjøper til slutt, så sa de, ok, da, hvis vi får en rabatt på 22%, så tar vi det. Det er litt skummelt. Vi begynner å se liksom, folk å gå ut av markedet. Nå er det selvfølgelig oppdrettet noe helt spesielt, men det er sånn, det er noen små svakhetstegn i hele markedet rundt bøyet. Og så ser jeg også, som jeg sa til å begynne med, altså, når man sier at energisektoren var litt skummelt, så er det jo rigget, altså, det er bordrilling, liksom ned 2-3%, er ned på 7,5 kroner eller sånn nå. Og det er problemer i mange av disse olje- og serviceselskapene, så problemene kommer frem. Men hvis du får enda høyere oljepris, så kan det bli kjempebra for Norge, AS Norge. Og det kan bli også da bra for hele den der energisektoren, kanskje. Men akkurat nå, du var også inne på at oljeprisen har jo da falt en dollar til en halvannen dollar. Den har vært oppe i 74 dollar per fat, og nå ligger den på 72,5 dollar per fat. Men det er jo ikke store fall i det. Men skulle da dollaren stige mye og oljeprisen falle, så er det litt skummelt. På den siden, hvis dollaren stiger og kronen svekker seg mot dollar, så vil da oljefondet vårt bli mye mer verdt, for den måles i kroner. Så i går så jeg på det, da var liksom da verdien av oljefondet 11.450 milliarder kroner eller sånn da. De er skrekkelig mye penger, og hvis kronekursen faller, så blir det enda mer verdt. Så liksom, det
er for dollaren var oppe i 8,6 eller noe sånt i går,
og det er jo ganske sterkt. Ja, og euron var 10,25 eller sånn nå. Så kronen svekker seg nå.
Mm. Ja, fordi den har jo ligget rundt 8,3 mot
dollar. Ja, det svekker seg, det svekker seg fordi at dollaren styrker seg, og fordi at og det får litt konsekvenser da for hele vår oljeindustri.
Men dette med de lange rentene, altså at man ser at de stiger, det burde jo også være negativt for ESG-aksjene da, som ikke har noen inntjening nå.
Ja, altså en økning i rentene er negativt for de fleste selskaper. Ja. For mange selskaper er det kostnader, andre selskaper er det kalkulasjonssak for fremtidige inntekter og så videre, men altså økende renter er jo ikke bra. Men nå snakker vi ikke om en veldig økning i renta, det er litt, ja. Men det er tendensen at det blir slik. Og det kan gjøres da at folk da på en måte kanskje går ut av aksjer, som de har fått lite renter i banken, ikke sant? Så har de gått inn i aksjemarkedet, så kanskje de da swapper litt rundt etter hvert, eller hva vet jeg.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Men det noe annet som du har lagt merke til i dag på børsen?
Nei, det ikke kommet noen nye makroting. Men det usikkerheten ute også. Da. Litt svakere amerikanske børser, litt svakere asiatiske børser. Så det du skal lete godt for å finne det. Det smart å kjøpe. Det vil jeg ha. Hvis vi går og ser på kurslistene, nå har vi de i real time, hele dagen. Alle våre leser kan følge med hele tiden.
Ja. Ja. Live aksjekurser.
Live går vi. Det kan man følge med, og det. Hvis man så på kurslisten i dag, så var det veldig mye rødt da.
Mm. Veldig lite. Og det ganske store fall også, blant de store selskapene. Det jo da, altså Equinor snakket om, det jo nesten 4%, Rex Silicon 3,9, Golden Ocean 4,4%.
Aker BP 2,5%.
Ja. Så, og Yara 1,2 ned. Det jo, altså det veldig mange av de store som beveger seg.
Ja, det godt på en. Og så det også det at shipping, som har liksom vært 4-5 av shipping-segmentene, har jo gått bare opp. I dag så har det liksom litt avventende, man tenker seg litt om, og bulkaksjene faller litt, og selv containerselskapet som vi snakker om, MPCC, de så liksom litt nede der, tror jeg. Så det, ja.
Det, ja, de er ned 2,2%, ja. Det jo en del, da.
Ja, men man skal lete for å finne trender som veldig gode i dag, da skal det være ganske god.
Men også denne uken så har det jo vært noen børsnoteringer, neste uke er det noen flere. Hvis på en måte stemningen i markedet snur litt nå fremover, at folk blir mer, eller at investorene blir mer skeptiske, tror du at den børsnoteringstrenden vi har sett av det seneste året vil stoppe opp?
Ja, altså, ja,
kanskje ikke stoppe, men i hvert fall...
Ja, det ikke så... Altså, det blir en bra økonomi i Norge i år. Og i fjor så det har vært kjempefall i inntektene for norsk næringsliv. Det har ikke kommet så godt frem. Men altså, jeg vil tro at vi får ikke den strømmen av nye selskaper som vi fikk i fjor, altså på European Growth, altså da var det 50 eller 60 nye selskaper, jeg husker ikke det, et annet, ja, og i år har det strømmet på, og mange ligger i pipeline, men vi får noen færre, og de som kommer, de blir ikke så lett å få penger på dem heller, så de liksom må prise litt annerledes, for aksjonæren vil si, ok, jeg kan godt gå hjem med 20 millioner eller 100 millioner selskaper ditt, men da vil jeg ikke betale mer enn sånn og sånn, og det, så jeg tipper at investorene er litt mer kresende, litt tøffere, og så får de kanskje noe mer penger i banken. I dag så får jeg 0,25% i DNB. Det ikke veldig mye penger. Hvis jeg får 2% eller 3%, så blir jeg gladere. Så...
Men det jo litt frem i tid igjen, da.
Ja, det litt frem i tid igjen, men ja, men de næringslivsrentene kan forandre seg litt. På boligsiden tar det 2-3 år før vi kommer opp i 3%.
Men du snakket om dette med, og nå står det helt stille for meg. Jo, men er det noe annet som du tenkte på?
Nei, altså det mest spennende som skjedde i uka var jo det at byrådet i Oslo ble sparket. Det var det mest spennende for det at liksom ingen visste hva som skulle skje.
Men det jo en formalitet nærmest da. Altså de flytter seg med en byråd og så kommer de på nytt.
De kommer inn samme døra som de gikk ut, men det litt spenning, for det kom jo klart frem på slutten i går, så kom det jo frem at da Lan-Marie Berg, at hun ikke hadde regnet med at Rødt ville stemme for mistillitsforslag, så hun var faktisk overrasket. Så det viser at det var ikke alt var så klart allikevel da. Og så det noen som har fremme og sagt at både Senterpartiet og Høyre kunne tenke seg å ta altså, rollen til MDG I byrådet. De får ikke lov til. Her kommer jo Arbeiderpartiet kjøre knallhardt. Arbeiderpartiet og SV for å kjøre videre med eller uten Miljøpartiet De Grønne eller andre. Så det de samme som kommer tilbake med en ny byråd inn miljø og samferdsel. Men...
Ja, fordi det blir jo ikke noe Arbeiderparti-Høyre-byråd.
Nei, det overhovedet ikke. Så det blir det samme, men det har skapt mer uro og mer liv, og så begynner folk å tenke liksom, oi, hvis det kunne skje noe, da kan jo ikke da en regjering av Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet etter valget I høst, hvis de vinner, så kan ikke de begynne å samarbeide med Rødt, fordi synes vi triller rundt og går mot sine partnere, kan noen si. Så alt litt mer usikkert og litt mer spennende, så jeg synes at spenningen akkurat nå var faktisk det som skjedde I Oslo.
Men det jo litt gøy at Rødt både da felder Sylvi Listhaug og Lan Marie Berg.
Ja, ja, men det skal være sånn, det finnes historisk, altså etter krigen, det minst 3-4 ganger, hvor da på en måte noen har felt noen som ikke den var blitt felt. Det var jo Gerhardsen som ble felt av I forbindelse med den gruekatastrofen, og så var det en gang Høyre ville ikke gå av fordi at Fremskrittspartiet skulle ha 500 mer I avgift eller sånn.
Eller mindre,
et eller annet sånt nå. Ja. Så det jo, partene har falt inn I ryggen noen ganger som man ikke skulle trodde var mulig, på helt latterlige små saker. Så noen vil si nå det at Arbeiderpartiet og SV og Senterpartiet skal inngå en allianse og stole på Rødt I Stortinget, hvis det skulle bli et flertall for de rødgrønne. Det vil noen si at det burde man ikke gjøre nå. Så det gir noen spor da, noen få spor det gjør.
Men det jo litt sånn at det jo uansett valgresultatet I Oslo som styrer da, så man får jo ikke... Det blir jo ikke skiftet uansett.
Samme stemmeantallet på de forskjellige gruppene, ja. Men det klart at hvis Rødt stemmer for de borgerlige,
da har
man fått et skifte.
Det vel ganske spesielt hvis det skal skje.
ja, jeg tror ikke det skjer på en stund, men det var overraskende nå. Og det mitt poeng var at Lan Marie Berg åpenbart ikke skjønte at de kom til å gjøre det. Så da har det vært da stor usikkerhet inn I rådelser. Det synes jeg var ganske morsomt.
Men det jeg synes fascinerende at det så mange mennesker som har meninger om hvordan det I Oslo som ikke bor her. Altså om da hvordan Miljøpartiet De Grønne styrer.
Men folk, kommentarfelt ned om det. Vet at når du har da Miljøpartiet, skal vi ta det hele partiet. Men når du har Miljøpartiet De Grønne og Lan Marie Berg, som da på en måte eksponenten for antibil, antiparkering, sykling og så videre. Folk utover landet, skjønner du, Linn? De har ikke tog og trikker og busser og T-baner og alt mulig rart. De må kjøre bil.
Ja, ja.
Og de har bare dieselbilen sin, og derfor det, når Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum sier at de må tenke på de som kjører dieselbil, så tenker de på velgerne sine.
Ja, ja.
Det ikke Oslo utover landet, det ikke noe valg.
Men de kan jo kjøre dieselbil andre steder.
de må kjøre dieselbil hjemme.
Men jeg mener det veldig rart bare at folk så utrolig negative til... en omstilling som skjer I Oslo når de da type bor I, jeg vet ikke hvor, Tromsø?
Nei, men poenget det at hvis du ligger om avgiftene, så har du egne avgifter for Tromsø eller Alta eller Bergen, så da får du da hvis du på en måte da øker avgiftene per liter drivstoff med 5 kroner eller 6 kroner,
men
da rammer det hele landet.
Ja, men jeg mener mer sånn spesifisert at for eksempel sånn, da blir det vanskelig å kjøre I Oslo sentrum, og så får du sånn på kommentarfelt, så får du en eller annen fyr fra Harstad som mener at Oslo sentrum noe dritt.
Det har jeg ikke sett.
Nei, du ikke på Facebook, ute.
Nei, men jeg vet at hver gang det statsbudsjett og budsjettdrøftelser, så det poenget liksom, på hvor mye skal dieselprisen stige med, og så sier folk at Nå må folk synes at det greit at man gjør det. Den avgiften gjør at man får mindre bruk av diesel. Det bra, det mindre CO2-utslipp. Men de som må ha det, det Senterpartiet sier, og Lars Lagsvold Vedum sier, de må jo kjøpe det. Så vi ikke for den politikken de fører I Oslo.
Nei. Men det ikke I Oslo da, det for så vidt også på Stortinget. Og der skal jo hun kanskje til høsten da, hvis spådommene
før stemmer. Før var det helt sikkert for det førsteplassen til Miljøpartiet I Grønne I Oslo. Og da skulle man være garantert å komme inn. Nå begynt folk å tvile på om det kommer til å skje, for hun såpass upopulær, at hun som frontfigur, etter det som har skjedd nå, kanskje ikke det beste man skulle ha. Så det blir en mye tøffere valgkamp for Miljøpartiet I Grønne. Og de hadde håpet på å få inn 5, 6, 7, 8 representanter. Ja, kanskje de bare får inn I Oslo.
Men hun kanskje populær blant sine egne, da?
Ja, men hvis hun, de kommer ikke langt med bare sine egne, og bare sine egne, liksom. Det...
Nei. Men du skal være glad du ikke på Facebook og I kommentarfelt, for det mister du livsgnisten av, for å si det sånn.
Ja, det veldig glad for at jeg på, faktisk.
Men jo, det jeg tenkte på I sted var at norske selskaper, de hadde jo et vanskelig år I fjor, men likevel har det gått bra med mange av dem. Det må jo være fordi at de har omstilt seg, og at regjeringen har kommet med tiltakspakker.
Ja, men fallet I inntekter for norske næringslivet generelt I selskapene brutalt I fjor, og det har ikke kommet ordentlig frem enda.
Men resultatene har jo likevel vært ganske gode.
Nei, noen.
Men det må jo da være fordi de har kunnet permittere raskt.
Noen tjener penger, enten det har vært i olje og gass, og tjener penger på en høyere oljepris og høy gasspris. Noen har vært veldig flinke til å lage nye produkter. Kid tjener penger fordi de selger flere laken og flere puter og flere dyner og flere gardiner. Ja, det alltid noen som tjener penger. Oppdrettsnæringen har tjent penger hele tiden. Stort sett veldig bra. Så det mange bransjer som har gått bra, men hovedinntrykk, hvis du har alle selskapene i Norge, så har det vært et velendig år i 2020.
Og så har det krevet store omstillinger.
Så har det krevet store omstillinger, sannsynligvis, ja.
Og Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om Arbeiderpartiets plan etter valget. Du kan lese sommerens aksjetips fra vårt panel med aksjeeksperter. Og du kan lese om hvordan en renteøkning fra Norges Bank vil slå ut i boliglånsrentene. Det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake på mandag klokken 3:30. Vi ses igjen da. God helg!
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.